Ақштың айтуынша, Иранның бірінші ядролық станциясына Ресейдің отын құюы Теһранға уран байыту мүмкіндігінің қажет емес екенін байқатты. Мемлекеттік департамент өкілі Дарби Холлидей сонымен қатар Құрама Штаттар Иранның Ресей салып берген Бушер атом электр станциясын бейбіт мақсатта деп қабылдайды, әрі Вашингтон бұл жерден қару тарату қаупін көрмей тұр деді. Ақштың одақтасы Израиль болса, ирандық реакторды ядролық отынмен толтыру мүлде қабылдауға болмайтын әрекет деп қарсы шығып отыр. Израиль сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде халықаралық қауымдастықты Иранға қарсы қысымды күшейтуге шақырған. Халықаралық валюта қоры су тасқынынан қираған Пәкістанды қалпына келтіру елге үлкен экономикалық проблема тудырып отыр деді. Қаржы қоры Пәкістанның бюджеті мен қаржылық мүмкіндіктерін қайта қарап, елдің алға жылжуы үшін қандай шаралар жасау керек дегенді қолға алу керек дейді. Халықаралық валюта қорының таяу шығыс пен Орталық Азия бойынша департаментінің директоры Масуд Ахмет осындай қиын кезеңде қаржы қоры Пәкістанмен бірге болады, әрі өз тарапынан елге көмектеседі деп айтты. Қордың бұл мәлімдемесі алдағы аптада Вашингтонда су тасқыны апатына байланысты Пәкістанның ресми өкілдерімен халықаралық валюта қорының келіссөздері қарсаңында айтылып отыр. Пәкістан үкіметі елді қалпына келтіру үшін 15 миллиард доллар қажет болуы мүмкін деді. Ең үлкен апатқа айналған су тасқынынан 1600 адам қаза тауып, 20 миллион халық зардап шекті. Мысыр астанасындағы мұражайдан ұрланған суретші Винсент Ван Гог шығармасы әлі табылмады. Мысырдың ақпарат агенттігі мәдениет министрі Фарух Хоснидің суретті қайтаруға күш салып жатырмыз дегенін беріп отыр. Алдын хабарларда италиялық бір қыз бен жігіт өнер туындысын Мысырдан әкетпек болғанда әуежайдан ұсталды деп айтылған еді. Суретші Ван Гогтың құны 50 миллион доллар болатын екі шығармасы, яғни Көкнар гүлі және гүлі бар ваза деп аталады. Оны сенбі күні Қайырдың Махмуд Халил мұражайынан ұрлап әкеткен. Осымен екінші рет Әлеусі музейден Ван Гогтың осы туындылары ұрланып отыр, 1978 жылы да ұрланған суретті кейін Кувейттен тапқан болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай елдегі барлық жекеменшік қауіпсіздік компанияларын жыл соңына дейін таратуға нұсқау берді. Карзай кеңсесі таратқан мәлімдемеде ішкі істер министрлігі ұлттық қауіпсіздік басшылығы және барлау қызметтері таратылуы тиіс жекеменшік қауіпсіздік компанияларының тізімін дайындап жатыр делінген. Бұл жерде тіркелмеген фирмалар бірінші болып таратылады. Ауғанстанда ақш нато біріккен ұлттар ұйымының миссиясымен үкіметтік емес ұйымдар ашып отырған мыңдаған қауіпсіздік фирмалары бар. Қытайдың солтүстігіндегі қалың жауыннан өзен су арнасынан шығып, портты қала Дандунгтың 94 мың тұрғынын басқа жаққа көшуге мәжбүр етті. Жексенбі күні ақпарат агенттіктері Дандунгтың экономикалық даму аймағы мен өзен арасында жыра пайда болып, бірнеше аудандарды су басып кеткенін хабарлады. Аймақта тағы жауын жауады деп хабарланды. Премьер-министр Уэн Джиабо Қытай өзінің экономикалық жағдайын сақтағысы келсе, саяси реформалар жасауы керек деді. Синхуа агенттігінің жазуынша үкімет басшысы, саяси қайта құру болмаса, Қытай өзінің экономикалық қайта құрылымдау арқылы жеткен жетістігін жоғалтып алуы мүмкін деді. Ол сонымен бірге адамдардың үкіметтің нәтижесі жақтарын сынауға болатындай жағдай қалыптастырғысы келетіндігін білдірді. Уэн Джиабо нақты жайттарға тоқталмады, бірақ халықтың демократиялық құқына кепілдік болуы тиіс деді. Қытай премьері бұл мәселе мәлімдемесін елдің оңтүстігіндегі Шенчжен қаласында айтты. Жексенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмедиджад елде алғашқы рет жасалған ұзақ қашықтыққа жететін адамы жоқ бомбалаушы ұшақпен таныстырды. Ресми тұлғалардың алдында сөйлеген президент Махмуд Ахмедиджад бұл әуе кемесі қорқытумен қорғаныс мақсаттары үшін пайдаланылады деп айтты. Ұзындығы 4 метр болатын адамсыз ұшақ парсы тілінде соғушы карар деп аталады. Оның ашылу салтанаты телеарналардан көрсетіліп, елдің қорғаныс өнеркәсібі күнімен орайластырылып өткен.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Голливуд жұлдызы Анджелина Джоли өзінің Балқанда махаббат туралы киноға түсетінін айтты. Джоли бұл жоспары жайлы сенбі күні күтпеген жерден Босния астанасына барғанын да жариялады. Ол 1992-95 жылдардағы Босния соғысы кезіндегі екі жастың арасындағы сезімге соғыстың әсері туралы көрсететін романтикалық фильмге түспекші. Джолидің мәлімдемесінде бұрынғы Югославияның этникалық түрлі топтары қатысатын бұл киноның мақсаты саяси емес, махаббат жайлы баяндау деп айтылған. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісімен айналысатын агенттігіндегі Шілік елшісі Анджелина Джоли Сараевадағы сапары кезінде Босния жетекшілерін азаматтық соғысты мыңдаған босқынын елге қайтаруды тездетуге шақырды. Ол сондай-ақ босқындар мәселесін елдің жетекшілерімен де талқылады. Швеция прокурорлары WikiLeaks сайтының иесі Джулиан Ассанжға таққан зорлық жасады деген айыптарын қайтып алды. Прокурор Эва Финн таратқан мәлімдемеде оған зорлық жасады деп күдіктенуге себеп жоқ делінген. Осының алдында бұл елдің прокурорлары Ассанжды қыз ұрлады деген айыппен қамауға алуға нұсқау берген болатын. Ассанж ол айыпты мойындамайды.